time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with the Voice of America Jazz Hour. Milcho Leviev.
Редакция драматургични форми представя. Писма до приятел. Милчо Левиев до Хъмфри. С участието на Милчо Левиев и Богдан Глишев. Последните си години Хъмфри живееше в Пловдив. Виждахме се рядко, но той винаги говореше за писмата, които са си писали с Милчо, най-вече в дългите години на Милчовото невъзвръщенство. Етикет за политическите емигранти тогава, по времето на развития социализъм. Писмата у Хъмфри бяха цял куфар и ги получих, за да ги пазя при една поредна смяна на квартирата. Показах ги на Милчо, когато той вече можеше да се връща в България. Сам трудно разчете почерка си. Ето какво казва Милчо Левиев за Хъмфри.
Когато аз седа в академията, Хъмфри следваше в музикалното училище в Пловдив. Той е по-малък от мен с няколко години. Някак си той му откри и приятелството ни стана внезапно. Отец Паиси на джаза го наричахме ние. Той винаги се движеше с книжки под мишница и някакви записи, плоча, което е успял да намери. Научи полски език сам, не за да бяга през Полша, просто за да се запознай с джаз на живо, който беше възможен в соцлагера по това време само в Полша. И нашето приятелство продължи до неговата смърт. Макар че аз от 70-та година, нали, се смених резиденцията, както нашия общ приятел Емил Бояджиев Попа казваше, ние не бягаме. Това е унизително нещо да се бяга, казваме. И се сменяме резиденцията. Без да питаме. Та, от тогава с Хъмфри имахме една кореспонденция, огромна бих казал, която за съжаление поразредя накрая поради неговото болесно състояние, алкохолично. Но писмата бяха романи, се пишеха по 15 страници, 16 страници. Хъмфри беше талант, роден талант, не само като музикант, а като човек. Той имаше изключителна интелигентност, както казваме тук, природна интелигентност. Изключително желание и любопитство за знание от всякакъв род. Езици, история. Най-голямото му страдане беше, че всичките хора по света не могат да усетят, както казваше той, нашите пенизи. Стана член на оркестрите на Лили Иванова, на Емил Димитров. Изнервеше се от този вид музика, но трябваше да печели пари. Искаше да свири само джаз. Когато напуснах аз 70-та година, казал на един приятел, че сирак останах, казва. Сирак останах.
Румен Иванов Петров, 51 годишен, Велико Търново, 37. Къща, от старите полски къща.
Това е единственият запис с гласа на Хъмфри.
Това му помните често от дълго, който е цял таксиметров шофьор, Марас Петва. Ама ти не съжаляваш ли, като беше в канала, Еми, викам, аз бях младоженец, бе, Янко, на 10 дни. Откровено ти кажа, съжалявам, ако знаеш, че ги вече ще стигна до тук. Това също е макаря до София. Сега е 30 метра
от сега. А, бъдете се сега повече таксиджии.
Половината, които ги познавам, един майор завчера ме качи. Да. И той от 6-ти отдел. Таксиметрови шофьори. Нека, всичко знам за тебе. Ти не си живееш ли, че остана? Аз ги да, викам, бе, откровено ти кажа, сега се живеам. Ти ли си, викам, бе, другар полковник, то, дето ви чете писмата, викам, с научи. От половината дока разкъсне. Да, бе, викам, аз съм. Как, викам, правата на човека, много не да знаеш.
Липсата на свобода в тази страна ме беше изнервала до такава степен. И това, което стана с мен специално, изключването на Съюза на композиторите, беше една много важна, важно нещо, за да ме накара да направя това. Защото, без да споменавам имена, и доста хора чух, че са казали за тази акция, която аз направих да протестирам, нали, против недемократичното ръководство, са говорили неща зад мен и всички, почти всеки, освен най-близки приятели, се отдръпнаха и като някакъв маняк ме изкараха, който искал да прави чешки събития или какво, глупости някакви пълни. Същите хора, които преди са точиха и ежиха и говориха против недемократичността, нали, и за не се оказаха, които не са мои приятели, и затова не искам и с тях да занимавам имена, да споменавам и всичко. Но човек почва да се замисля и да си казва, ми, човек един живот има. Тези неща в България се оправят, я не се оправят. Аз политика не искам за тема направиха, че с политика се занимавам. Сега според мен това не е политика, да кажа, че може би е политика, да кажа, че няма демократично метод при избиране. След като са 50 на 100 партийни членове и те им казват за кого да гласуват. Това според мен не е въпрос дори за политика. Това е направо явно издевателство над един, би трябвало това да е съюз. Аз съм член на този съюз. Нали? Този съюз се грижи за моите интереси, както за всеки интерес. Нямам ли право да кажа? Нали? Мнението си, как се казва. Но това искам да кажа, че 68 година, когато чехословашките събития станаха, това ми отвори очите на мен. Разбрах, че... Защото аз, без да съм бил комунист или нещо, аз вярвам в едно социалистическо общество, в една социална справедливост. И аз вярвам в това, което Дубчек искаше да прави, нали? Социализъм с човешко лице. И аз мислих, че това ще стане навсякъде. Това беше първата фактически главна промяна в източноевропейските страни. Не както на Запад. Мисля, че сега за пръв път стават тия работи. Те започнаха от тогава още. И преди това, както и унгарски събития преди 67 година, това не беше империалистична западна революция, както бехме учени, нали, тогава. Разведрявали са се неща, след това са се стягали пак, както и винаги при нас. На Радой каза, омръзваме това безпирно, свободно, мирно, свободно, мирно. Но свободното почна повече да става явно.
28 май 71-а Холивудову съм писал, защото така ние си правихме майтап с американски имена и слагаме български окончания. Адресираме «Ой ти, гиди хамфролане, наш калпазане». Получих последното ти писмо на време, но знаеш колко съм заед. Свършихме записите за плоча в Сан-Франциско Во завчера и сега имам малко време да ти пиша. Казвам малко, защото наистина не е така. До следващите турнета, юли и септември, октомври, ще трябва да избича мангизи, защото нищо не спестих от това турне. Скубят мамата им дейба по хотели и ресторанти, Та ще се хвана на допълнителна работа с новообразуваното комбо. Два тромпета, тромбон, алто-саксофон, тенор-саксофон, баритон-саксофон и ритъм на Сам Фалзон, нашия тенорист от Биг Бенда, който иска да направи някаква почка и да работим по клубови, когато не сме заети с Дон. Става дума за Дон Елис. Не дей казва това на нашите, искам да кажа родителите, защото много се притеснявам, че се преуморявам. А, че съм уморен и то зверски е факт. Но няма как. Мангизи са нужни за животица человечески. Пък и без работа се чувствам по-кофти. Между впрочем, Сам е кларнетиста, който свири в шкембето. Тук обяснявам, какво е шкембето. Става дума за записа на Садовското хоро, което има едно страхотно кларнет соло. А Емил Попа, мой приятел, беше една фраза изобретил, тъй като Дон Елис имаше една плоча, едно парче турска баня. Когато аз заминах за щатите при него, Емил Попа каза: българското шкембе отиде в турската баня. И затова си имахме вътрешен лав, че това парче е хсаусото, го нещо шкембето. Сам е кларнетиста, който свири в шкембето и аз много си падам по него като пич. Той е италианец, разбира се, не е видял Италия при живота си. От италиански происход. Бяхме на гости в родния му град Бъфало. Майка му и лелите, няколко, са досуш като нашите майки и лели. Няма нищо по-близко от италианец и българин. Дори повече от сърбяка. Става дума за сърбина. В бита са същите. Джеджеви, когато Хъмфри беше студент, а ученик в музикалното училище, на Патриарх Евтимий 19, апартамент, а долу беше една джеджава. Тя говореше с много про такъв акцент джеджава. И тя се послушваше, тя и се послушва под вратата, кой ще мине, кой ще... И тези музиканти, студенти, много развратени хора. Та джеджава, джеджава тя ни беше.
Благодарение на този режим и така наречената желязна завеса изтрит, израз обаче беше точен израз. Остана в тези 45 години, не остана, получи нещо като провинциалност в тази страна. В провинциалната страна винаги нещата са до невероятни размери се правят. Винаги в България такива неща са стари, като излезе някой и нещо не се чуи кое е стана, защото нали, правителството потулваше информация какво става с мен, какво не става и сега хората почват си фантазират. Нали, да измислят работи, защото социализъм на път за комунизъм се прави в една страна, която капитализма не е изживян, така да се каже, в дори средния му стари. Първият стари беше изживян. Както съветските с Русия беше почти феодална страна. Нали? Сега явно, че хората трябва да минат по този път на буржуазяване или каквото ще го кажеш, което ти първа ще се минава сега. Ти първа хората ще служат на вещи и на материални неща, както тук са служили в продължение на стотици години. Защото България, ако беше свободна страна, ако ни трябваше да се бяга, ако ни трябваше човек, такива басни и митови няма ще се създават. Защото Дон Елис по това време вече се обади и каза: бе, не искаш да дойдеш тук да ми станеш пианист, композитор, аранжор. Работа толкова няма, на годината 2-3 месеца, обаче вика, идваш в страната на филмовите звезди и в страната на Калифорния, развиваш ли, ще продаваш частни уроци, това му ще свържиш двата края. И отначало беше трудно, да, отначало беше доста трудно, дори купони за храна има тук, които за бедно се раздават. Аз с тези купони почнах, защото и нямах и за безработни пари право, защото трябва да работиш. Въз основа на това се дава безработни, се плащат безработни пари в България. Хората мислят, че понеже нямаш работа, за това се плати. Трябва да си работил нещо и това са твои пари фактически. То е данък, който се удържи, който се връща. В случай, че останеш без работа, нали, ти се плащат безработни пари. Което може само за един месец да се бира, за седмица, за две. За цяла година, ако нямаш работа. Обаче повече от година две не можеш, защото пък трябва друга работа да имаш, на основа на която е безработна тогава си. Но както е да връщам се назад, когато беше в самото начало, беше много трудно. След това аз дойдох сам, емигрант. Без роднини, без приятели, без никой тук. Така че беше, как съм на английски сега, тъв, тъв. Аз съм бил космополит побежден и предполагам, ще стана винаги. Но човек не трябва да смесва патриотизъм с любов към родното си място. Това е друго нещо. Тая любов никога не може да се махне от човека. Това е твоето, има една хубава дума, милео, как се казва, където си излезал. То не е и страната като административна република България или царство България или каквото и да е. Това е местото просто, етниката, езика, хората, нравите, Пловдив, Филибето, тези неща. Пък и София дори, защото все пак и София съм живял дълго време. Ето, говорихме оня, днеска стана за подлипите там. Миризмите, всички тези миризмите се помнят най-много. Вонянето си остава, цветя, триви, храни, дървета, всички тези работи, къщи, миризми на къщи. Знаете, някой път човек помни детинството си как е наричал къща, защото една миризма на къща е много сложна от нещата, които се готвят вътре, от пушач ли са, не са ли пушачи, какви цигари са пушили, нали, цветя, ако имало. Това всичко е със смес в една особена палитра така от миризми, които аз помна от 3-4 годишни, 5 годишни помна миризми, които не могат да се обяснят с думи обаче, както музиката не може с думи да се обясни. Поред мен геройство е като Солженицин да тарита, да излезеш от там, а ти да искаш да останеш. Нали? Според мен аз не мога въобще да се мера с един такъв човек, който, нали, имаше дупство да им каже, вие трябва да излезете, нали? Аз оставам тук, защото аз съм руснак и хората му обичат мен, те не обичат вас, вас не ви обичат. Нали? Аз до известна степен считам, че излизането, емиграцията е една слабост, една невъзможност да събори човек, повече, затова се махаш, нали? А пък не съм малко луда глава, може пък така да стане, че да ме завръта и мен някъде по Белени, по затворите, колко почна да лая насам натам и това. Знаете какво беше? Сега един човек като Сладура, Сашо, отиде за Вицио. Верно, че вече това нещо не можеше да стане, предполагам. Но един Господ знае. Отиде си човека за едно нищо, за едни Вицове. Сега с каква политика Сашо Сладура се занимава, нали? Да стигне до такава степен, че човек Виц да не може да каже вече, това е доста, доста...
Успях да чуя Стен Гетс с Чик Кария. Между другото, може би си чул Банана Свири с Чик Кария на тази годишния Франкфуртски фестивал. Дуо пишеше в Downbeat. Ама нямаше коментар. Мисля, че ти споменах. Има странна асоциация между соратите на Чик Кария, Хърби Хенкок и Иван Копеев. Вдигнатата вежда и така нататък, разбира се, нищо общо в менталитета. Преди турнето още чух Дюка. Хотел Амбасадор. Тук. Хари Карней, който свири вече 45 години в този бенд, и свири Sophisticated Lady, така че пуснах сълза. Пол Гонзалец, направихме между другото и лав с него, все така звучи като чело. Той е един от хората, които носят пиене, макар че физиката му е като на комар. Толкова бе пиян, че първо не оцели микрофона и свири на 3 метра от него. А накрая на солото падна и татко Дюк Елингтън. Бавно и с достоинство го изправи на крака и го изпрати до мястото. Дюка е нещо явление, което не може да се изпише с думи. Както и да е, Дюка е съвършено, завършено явление като музикант, лидер и бон виван.
А неотдавна ме гръмна едно интервю с Хичкок. Алфред Чо отговори на въпроса, кой ви е направил, кой ви е първият спомен следното. Той говореше Хичкок с много добро глас. Първият ми спомен датира от времето, когато бях на 3 месеца. Майка ми рече да ме оплаши и каза «Бу!». Така обичат да правят всички майки. И оттам започва и страха. И аз реших да стана филмов режисьор и да плаша хората. На 3 месеца. Това дядка е нещо невероятно. Ще отида скоро да гледам последния му филм «Френзи».
Мнението ми за Нью-Йорк, между впрочем, се промени доста след второто ми посещение. Първия път не успях да гепя атмосферата. Фактически, в този град има всичко, което поискаш. И Париж, и Рим, и Владивосток, и Мао, и траперите от скалистите планини. Животът в Уест Коста е до известна степен сравнително нивелиран, уеднаквен. Има известни преимущества, простор в географски и психически смисъл, но опростени в хубавия смисъл отношения. Живота е по-евтин, но в Нью-Йорк се чувства контрадикцията, стълкновението на много неща едно с друго, а това е торът, почвата за движение и прогрес. За мен обаче за сега е по-добре тук. Не бих могъл да издържа, ако се отзова веднага в един такъв ад.
Сега, бях ти обяснил попреди в писма, че има един много строг антагонизъм между двата бряга. Антагонизъм, базиран на предпоставките, две точки. Уеста, commercial. Джайв на английски сленг. Джазо значи джагаджийски. Empty, празен. East. В тия две предпоставки има нещо верно. Но както винаги има и нещо неверно. Живота тук в Калифорния е по-лек. Природа, open space, отворено пространство и така нататък. Кара хората to take it easy в кавички, значи да карат лек живот. И да акцентират повече върху the pleasures of life, удоволствието в живота. Но това съвсем не значи, че общо са въз под джаза. И контроверсията на другата предпоставка, тире в East Coast, верно е, че те са по-идеалисти, но също е верно, че са и невъзможни маняци. Това, разбира се, не се отнася до гигантите като татко Рой, който е душа човек. С нощи чух безследно изчезналия Чарлз Ллойд в Лайтхаус, долу на Хермоса Бич. И тук местните геривци, Гери е един наш приятел, който е философ, джазов философ, българин. И тук нашите геривци не го харесват като саксофонист, защото фигурите му, в кавички, не течат гладко. Няма добра техника, в смисъл гладка и като картешни са, както Дон Менза или Джони Грифин. Но аз се намерих пак това, което винаги ме е шашвало в кола човек. Абсолютно персонална артистичност. Съчетана с философска съдържателност, прикрита под маската на горчива клоунияда. Като завърши с Форест Флауър, остави другите да свирят вам. Вам значи повтаряне на едно и също. А той, марширувайки сам с сакса, като в финалите на Фелини, обикаляше около масата. Oh. Дон ми се обади преди около месец и ми каза, че се е записал в курсове по балкански танци. Донес. Не се стърпях и се изръсих $2 и отидах на един от курсовете. Води ги един педерас, американец. Пътувал е насякъде из Балканите, познава се с Филип Кутев и хората му от ансамбъла. Показа няколко македонски и гръцки и български танца, трябваше всички да се фаним през кръста и ги изтанцувахме. На мен очите ми не бяха в краката ми и стъпките, а да гледам и да падам от смях от Дон, който с присъщата си амбициозност, с крайна педантично и отворено от внимание и напрежение уста, подритваше и приклякаше под командите на педераса. Майна, толкова смешни неща гледам понякога. Това педерас, 1,50 м висок, и Дон зад него с отворена уста, защото Дон е много висок. И Дон зад него с отворена уста, абсолютно вдаден в танца. Това е нещо, което не мога да го опиша с думи.
Как го прави този пенис, не ми е ясно. Въобще доста хляб ще я да ям, докато се изравня с темпото на работа тук. Един път, като свирихме блуз в 9, каза, че първоначално е бил замислен за Пол Лайтман Бенд, но после съм го преаранжирал за неговия оркестър. Въобще плямпа невероятни работи по микрофона. Издава невероятни звуци и прадни през мунчтука. Скача на барабаните, вие с ринг-модулейтъра, а и ехото върти копчетата на цялата уредба. Мишпулта е пред него. И как смогла да свърши всичко, това не ни е ясно. Аз също бях невероятно озарен, защото свирих на 4 вида пиана. Плюс ринг модулейтъра. Тоже. Бях обреден от четвърте като в хралупа. Оплетен в жици хиляди педали и бутони.
След успеха му с The French Connection, това е филма, нали, French Connection, записах ми музиката му за The New Centurions, това е друг филм, но художественият съвет в кавички на MGM, Метро Голдуин Майер, не одобри партитурата след запис и възложи на Куинси Джонс да пише наново музиката.
Може да си представиш как се почувства един толкова амбициозен човек като Дон след всичко това. Направо бе писат оф. Попикан. Нов сленгов израз. И вместо да се замисли малко повече над ситуацията, че не може да бъде Леонардо да Винчи днес, Куинси Джонс, Лало Ширел и другите лъвове в киното отдавна казаха гудбай на свирането и се отдадоха само на филм скоринг.
Партитурно писане на филми. Затваряме скобата. С нова сила, става дума за Донали, с нова сила се хвърли върху третата си поръчка за филм, Kansas City Story, която записахме преди около седмица.
Трябва веднъж да винаги да се реши. Или идеализъм, беден, но правиш това, което искаш, или мангизи и край на идеализма.
Това Дон не може да разбере по отношение на себе си, че той не е роден за бизнесмен. Но влиянието му идва от страна на майка му, рядко амбициозна жена, която веднъж се е изказала, че желая да направи сина си музикален император.
Дон Козалият е в болница. Изведнъж криеше последната година, дори от родителите си. Се оказа, че има болно сърце и може би ще се наложи да му правят операция. А може би ще избегне. Трябва да лежи на легло между 2 и 6 месеца и тогава ще се знае. Има една положителна страна в цялата тази неприятна история. Лекарите му забраниха категорично да свири дръмс повече. Тромпет може, но дръмс – да. Физически би било непосилно за сърцето му. След като целият свят разбира, че не може да свири барабани, а той упорито блъскаше, накрая съдбата го застави да спре. Тъжна вест. Дон Елис почина. Излязоха статии. Гени, мени и така нататък след дъжкачук. не получи нужното признание, докато беше жив.
Дори и след като умря. Забележи това. Някои се опитаха да го хулят пак.
Дефектите му бяха големи. Но така е често. Случая с The True Innovators, преживяна и смяна храна, не бръснеше. Всички имаме какво да се научим от него.
Затова филма Bird, птица наричали Паркър, според мен, макар че с най-страхотна холивудска техника направен, като художествено произведение на нула. Клинт Иствуд самия е много добър актьор, той е дори пианист джазов, той е привързан към джаза, той затова пари пусна, за да направи този филм, ма направи и пари, нали? Защото се харчеше, филма се харчи. Както и към хората, много обичат така да видят някой, а е фактически недиректно расов филм. Някои го харесаха, някои дори казаха, бе, разгледа, че се направи филм за Чарли Паркър, но доста хора, които казват, ай, виж какво, в изкуството най-важното нещо е честността. И до известна степен аз съм съгласен с това нещо. Но пак и един друг въпрос е за честност прямо какво. Аз отивам, гледам един филм и казвам, баста, това нещо за мен е направо подигравка с Чарли Паркър.
Ще разбереш, че съм прав. Да. Пискам против Майлс като човек, защото е мизантроп, което не му пречи да изрази музиката си като крайен резултат, но му пречи по пътя да я изрази като нашия Донко.
Но такива резултати винаги се очакват. Те са дежурни. Тия дървени глави критички.
Ето. Тед Джонс и Мел Луис Бенд се върнаха през май от едномесечно турне в Съветския съюз и разправят за руските джазмени.
В Ярославо, на около 200 км от Москва, една бабичка, нули се като видяла Ричард Дейвис, контрабасиста, с дългата му коса, казала: «Наведи се, синко, да те погаля по косата, толкова си е хубаво мъж с дълга коса». И Ричард се навел и бабичката го погаляла. Бенда имал невероятен успех, хората направо са плакали в публиката.
Защото по някакъв път по-големи зали, както тук сме свирили, нали, със състав в Playboy Jazz Festival, което е 20 000 души амфитеатър, които идват като на пикник, внимание не показват никакво, а в Comeback Inn, в малкото клубче, по някакъв път съм имал преживяване страхотно, защото някаква стара жена идва и ми казва: «Господине, благодаря ви много за музиката, докоснахте ми сърцето ми». Това за мен е много по-важно, колкото 20 000 души да ми пляскат, нали, или да не ми пляскат. Забележете разликата между, примерно, един симфоничен оркестър, където иерархията е явна и не може да са, и където диригентът вече е командир. Фактически в един джазов състав, в даден момент всеки става лидер. Всеки са, той е като топка, която се подава, понеже идеята. Аз свира сега, дори соло път свира. Басиста може да ми поведе нещо, което фактически става лидинг, водещо нещо, което мога аз да... След това, той като свири соло, аз мога да му подам нещо. Много по-важно е кооперирането с други, отколкото ти да си сега да блестиш, нали, като солист и това. Ако искаш да ми да поспре, коснеш демонишки дани, ще усетиш, че щаще забирам без страх твоите си. По памет на този текст, аз не знаех дори, че Маруся Мирчевска, тя го е писал, не знае, че била дори нещо свързано на времето с Живков, въобще не съм. Мен ми хареса този текст, защото той е фактически един философски текст. Това е дилемата за самоубийство. Това, затова се сбогува тая личност, нали? Което е вече въпрос, както Албер Камю казва, нали? Дилемата за самоубийство е вечната човешка дилема. в относителен философски смисъл to be or not to be, си остава да бъдеш или да не бъдеш, си остава вечния въпрос. А други неща има, има прераждания също, което човек в, докато е, не е нужно да вярваш в прераждания, ние докато живеем за прераждане, в известен смисъл нещо, когато успеем да направим нещо, което разбираме, че сме доставили радост на другите, това е едно малко прераждане фактически.
If you, knowing this world so well, should decide to leave it fearlessly, without offense or regret, I'd know you were right. But like a shadow, I would follow you in sad surrender. If you would care to pause for just a moment and permit the gentle touching of two small palms, you might feel I'd gather from you power and strength never before concentrated and only now transferred.
Тук хората в Америка специално, и специално пък американците, които се сравнят дори с други хора от Запада, съм забелязал, имат най-развито чувство за свобода. И това свобода не е слободията, както някои мислят, а правото човек да решава за себе си и да бъде индивид.
Свирихме на Бъркли и Playboy Jazz Festival. Playboy фактически е Newport Jazz Festival. Чурбаджи Джордж Уейн говори. А през септември сме цаняни на Монтеки Jazz Fest. Също за есента имаме баш гала концерти с симфонични оркестри. Вече ме цаниха за написване на няколко композиции. Изобщо, добро бъдеще се очертава за Free Flight. Тук някои критици считат, че ние можем да станем групата на 80-те. Както Weather Report, някога за 70-те. Преди няколко седмици почина Art Pepper. Кръвоизлив мозък. Тежко го изживяхме. Няма го вече човек. Невероятен саксофонджия. И музикантен. Имаше пряка връзка между душата му и саксията. Дрогите го бяха прояли съвсем, пък и пиеше много напоследък. Това ми напомня Хъмфри, за тебе внимавай много. Животът е дар. И не е за пропиляване. Талантът не е за пропиляване. Един Господ знае какво биха направили Чарли Паркър, Кенънбал, Дон Елис, Арт Пепър и прочие и прочие, ако бяха живяли по-дълго. А да не говорим за нас. Ние тепърво започваме да свириме музика. Поне аз се чувствам така доста често.
Моята банда Free Flight вече свири два пъти на Tonight Show, Джони Карсън. Обявени бяхме за най-доброто комбо за 82-а година. Това са, разбира се, глупости, най, в кавички. В момента завършвам половинчасова дандания, договорирана от The New American Orchestra, featuring Free Flight. Композиция пише половинчасова. Тази година ще излезе първата ми соло-пиано тава, посветена на Ирвин Берлин. Продуцента на Fifth Dimension организира банда от 4 кибордиста, в която съм и аз, и записахме това, което също може би ще излезе през 83-та. Лани записахме две тави на Free Flight. Току-що записахме и Джералд Уилсън, новия биг бенд. Така че, както виждаш, бъхта.
Вие слушате Писма до приятел с участието на Милчо Левиев и Богдан Глишев.
Работата ми тръгна тук, музиката и така надава. Макар че и в музиката ми е всичко е гладко, нали, но затова споменах Free Fly. Група, на която залагах доста. Всеки залагаше, не само аз. Но, за съжаление, човешките ексцентричности на егото са нещо страшно.
На рока и песните на Битълсите донесоха ново нещо в джеза. Просто призвучия. Както на времето в госпелите. Но водейки едно и друго не по доминант 7. Системата, т.е. квинтовият кръг или всеки акорд е доминанта на другия. Но, за съжаление, повечето хора все още не разбират, че авангарда може да върви по различна посока. Да не се страхуваш да удариш чисто тризвучие. Не значи, че си ортодоксален.
Вижте, Битлсите как направиха тим. Те имаха тим. Те си... Затова станаха толкова страшни. Нали? Не е само Джон Ленън, нито Пол Маккартни, нито Джордж Харисън отделно. Комбинацията беше страшна. Колаборирането, кооперирането един с друг беше страшно. Затова направиха, според мен, най-страшната поп-група през 100 век. Емоционално бех много наситен тогава от това преживяване, връщане след 10 години. Толкова се беха обесили неща, не само от концерти и музика, а от личните ми срещи, нали, майка ми, други работи там, дъщеря ми, с която ни беха виждал от 70-та година, когато беше на 3,5 години. Значи, може се представили кой е било. 1980-та, аз едва я познах на летището, макар че снимки има и това вече виждаш едно момиче, пораснало, млада жена. Та тези неща са много умесиха с музика и много трудно е тези 12 дена да съм спал най-много събрано едно върху друго 4-5 часа. Аз толкова се бех развълнувал, че не можех да спа вече.
Macho, buddy girl. Thank you.
Какво би казал вашия учител Панчо Владигеров, ако ви видеше сега?
Бе, какво, Милчо, ти си много добре, много... Аз се радвам, че ти така успя.
хандрони. Истинското изкуство е винаги политично. Има много видове псевдоизкуства. Политични, комерциални, импотентни и така нататък. По местата, където съществува истинско изкуство, не се тръби. Тръбенето иде от местата, седалища на псевдоизкуство. В напредналите общества, свещеник и изповедник бе заменен с психоаналитик. Нито на единия, нито на другия би трябвало да се отрекат известни заслуги по отношение облегчаване душата на мирянина. Където съм Бърн, не е зависело от мен. Където съм сега, се дължи на моята воля.
Сега, какво би се случило, ако не бегаш от тук? Какво щеше да се случи с Хамлет, ако не беше умрал? Най-просто мога да кажа, и един Господ знае. Може, много неща можеха да се случат. Можеше, примерно, понеже бех доста депресиран там от това, че не живеех в основа, в която не исках да живея. Може да се пропия до такава степен, че да съм сега да бех някаква болница за алкохолици.
Но днес не може, Мингрел, да се предъвкат стари истини. И отгоре на това свириш джаз, т.е. твориш, а не педерасничиш. Това мисля се опитах да направя с Piano Lesson и Blue Levis. И ако не съм успял напълно, то насоката е верна. Ще забия Horns on Top, духачи върху ритмичната секция, за да може концепцията ми да стане по-ясна за главанаците. Напоследък това, което правя, ми харесва повече и повече. Дори понякога единственото нещо, което ми харесва, това не е манящина, а намиране на себе си и най-важното, вярване в себе си, без което е невъзможно да вършиш каквото и да е.
Отидахме във вторника и засвирихме страшно. Мисля, че този гик е сленг за участие, за свирене, че този гик е най-тежкият в положителен смисъл в цялата ми досега музикална история. Но се получи лек клаш с блъсък, с Боби Хечелсън, който е оригинали от Ист. И живее сега тук в Калифорния, почна да ми мята мръсни погледи, също и на Джордж Кейблс, защото не е лесно два киборда, два клавишни, плюс китара да организират акордите лесно, а той свири на вибрафон, нали този.
Ние свирихме, повтарям, страшно. Но той си мяташе погледите. На следната нощ отивам в стаята на татко Рой. Седнахме на чашка и му изпях тая работа. Той ме гледа паречи.
Don't you understand, man? He is lonely. Не разбираш ли, човек? Той е самотен. Беда му има майка. Усещах аз тоя пианист, ама нали всички на този свят сме егоисти и не виждаме по-далече от носа си. Единственото нещо, което аз видях, бе, че евентуално Боби не харесва моето свирене.
Тогава рекох си, ще му подам ръка. И без думи на следващата вечер му предложих един блуз, в който един такт траеше 2 часа. И го накарах да изпее душата си.
Татко Рой ми заби поглед и прошепна: You see, he is lonely. Виждаш ли, той е самотен.
След това свиране, като излязохме от клуба, Боби ме погледна за първи път със нежен поглед и за пръв път ми продума:
Tomorrow. Утре. Само така. Кое значи see you tomorrow?
На което аз казах: Yes, маняна.
Yes, маняна. Той направи опит да се усмихне и каза и той: Окей, маняна. So you see, Humphrey, what the world needs now is love.
Това, от което света се нуждае, е любов. Радиотеатърът представи Писма до приятел. Посвещаваме на саксофониста Румен Петров, Хъмфри. Автор Милан Огнянов. компонист и пианист Милчо Левиев с формациите на Дон Елис, Аирто Морейра и Фри Флайт. Музикално оформление Любен Борисов. Ефекти Джони Пенков. Редактор Майя Бениеш. С участието на Милчо Левиев и Богдан Глишев. Записа реализираха Майя Стоянова и Никола Великов. Режисьор Милан Огнянов.